Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen. Mister ħanin tolbuk mill-qalb sabiex inti joġbok tibat il-qawwa tal-Spiritu Santu fuqna. Imlina bil-qawwa tiegħek li għandna l-koll qegħdin preżenti hawn fil-Knisja tal-qala. U nitolbuk mulej biex timla bl-Spiritu tiegħek il daw kollha li qegħdin isseguna online bil-mezzi differenti ta' komunikazzjoni soċjali. Mulej Ġesu għalik m'hemm żmien, m'hemmx distanza, m'hemm spazji. Inti tista' tmissna issa ninsabu fejn insabu, f'Malta, f'Għawdex u madwar id-dinja. Nofru dan kollu taħt il-ħarsin tiegħek, Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. San Giuseppu, San Franġisk. Paċi magħkom l-aħwa. Dejna din il-mixja ma' Nikodemu. Tħanna fil-lejl li fih Nikodemu maran Ġesu. Il-biraħ rajna illi Nikodemu bħala Farizew xtaq bidla, imma l-bidla proposta mill-Farizej kienet bidla kozmetika, ġifiri minn barra, mentri Ġesu jitlob bidla minn ġewwa li nitwildu mill-ġdid. U li dinha tibda minn meta naċċettaw l-imħabba tal-Alla lejna u x'għamel Ġesu għalina fuq is-salib. U l-biraħ provajna neħtlu nimmeditaw ftit fil-font dan il-misteru ta' Kristu msallab biex naċċettaw l-imħabba tiegħu. Illum se nkomplu neħtlu ftit iktar fil-font. Eżisti għax din l-esperjenza aħna minnija fil-Mamudija meta fil-wediet tal-Mamudija tħadna d-dnub, tħadna x-xitan, aċċettajna l-Ġesu bħala s-Sit u s-Salvatur tal-ħajja tagħna, però din il-grazzja tal-Mamudija eżisti għej irridu nibqgħu nagħmluha ta' kuljum li titammet tfisser tieħu majnata falla. Dak tfisser titammet. Il-kelma Mamudija ġejja milli jotzuk, baptizzejn, jotzuk. Jotzuk fl-ilma, simbolu tal-mowt u l-qawmin ta' Kristu, jotzuk u titlaq. Imbagħad biż-żmien pranka mill-bidunet ġiet anke bil-impoġġu l-ilma fuq ir-ras. Imma l-iskop huwa li todos bħal ħuta fl-ilma u tibqa' hemmhekk. Imma aħna noħorġu minn din lazza f'dan Ġesu Kristu eżisti jgħid. U ħanaqraw parabola li l-biraħ semmejta li l-aħħar, il-parabola li nafuha tal-Ibn il-ħali. U nixtieq li jekk niggustaw ftit aspett partikolari minna li t-tema ġenerali llum ħad tkun din kelma li jgħid San Pawl fit-tre Galatin min tix iżjed il-sir iżda iben. Il-grazzja li naċċettaw li nitwildu mill-ġdid jagħtina identità li aħna u li talla. Però ħafna drabi kif ħanaraw f'din il-parabola aħna nagħmlu r-rivers tagħha. San Pawl għalinna minn tix iżjed il-sir imma eben ma t-tendenza tagħna li nerġgħu nitlura fil-jasar. Minkejja li aħna m'għamdin, mhux dejjem ngħixu tawliet, imma nitlu f'din l-esperjenza profonda li turina kemm Alla jrid jibqa' jagħmilna dejjem u riedu fil-ħajja tagħna. Issimgħu din il-parabola għandna żvantaġġ li nafuha. Allura meta nafuha nħodwa for granted, imma niggustawha. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal il-missier u missier, għatini s-sem li jmislini mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew is-ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lej pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajjam tajra. Meta ħela kull ma kellu f'dak il-pajjiż waqa' ġuh kbir u beda jħossruhu fil-bżonn u mar daħal ma wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq li kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal: kemm lavranti ma missieri għandhom ħobż bix-xeba? U jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ ħan murant missir u nejdlu missir dnibt kontra s-sema u kontrik ma jisħu li xizjet nissejja ħibnek zom nibwiħet mill-lavranti tijek għam u talaqant missiru izda kif kien għadu fil-bot missiru lemħu tħassru u bġirja wahda ma nixtieħed fuqon u bisu missir għallu ibnu, dnibt kontra s-sema u kontra tijek, ma jisħollix jizjet nissejja ibnek. Izzal l-missir għall il-qaddija tija, u jisa u ġibu l-libsa, l-izbaħ libsa u xiddu ilu, libsu l ċurket f-seba u s-sand li friġlejħ, ġibu l-loġu l-imsemmen u għatluħ, ħaniklu namlu festa, għax dan ibni kim mejjet u reġa għam. Turet mil-ġdijt, rajtu, mejjet u reġa għam, kim mitluf un stab. U għamlu festa. Li ben eżistijej? Nidem f'dan li għamel. Law ħaġa dan x'għamel fil-qasira xtaqt nifoka biss fuq il-moment meta li ben jiġi lura. Meta li ben qed jgħidlu żgħir, iż-żgħir m'għandux esperjenza moħħ ir-riħ. Qallu missier tieni ġidi, jiġifieri lilek inqisek mejjet. Għax inti l-wirt ma teħdux f'ħajtek, tiħlu f'mowtek wara l-mut il-ġenituri tuħu l-ġid tagħhom. Meta qallu tieni ġidi, U l-missir ta' ulu, l-gbar skandlu għat għal-missir kif iħobbu u għalli jitlaq, ma' zammux id-darb il-fors. Aċċetta li jkun mejjet ħaj il-missir. Liben għallu int għalija mitt, tini ġidi ġifiri int mejjet għalija u għadledek ħaj. Eżistijaj. Milux int għajt ma' missir li vera misli qalbi. Għallina tiġ kem dbal tal-ibni. Għallillum avvanza studja laħaq. U mandu xħin għalija. Għallina naf kem batejt biex tajt biex edukajtu. U l-lum isni ma neżistix. Biex nil-taqa mija u rrit namel appuntament ma s-segretarja tija. U jekk jindun għalijin ma jaċċettanix. U t-tid il-weġa ta' dan il-missir li fakkarni f'dan liben il-ħali. Eżistijaj. Kem faċilment aħna nitrattaw persuni ħajjini sommietu diġa f'ħajjitna. Imman kallalla, neħxu daqs li kiku għalla ma jesistix. Dan kien id-dnub tal-Ibn iż-Żgħir. Jgħix daqs li kiku għalla ma jesistix. Tella, lem, berba il-ġit kollu li l-missir taħ, ġi l-moment tal-krizi, l-moment tal-bżon, feta ħajnejħ, ġitu dill-indima, u għal, immur l-urant il-missir, nejdlu għakfirli, għal flokni kol mal-ħnizer, għallin għaznuqt id-darma s-sefturi tijek, Aħfirli, aċċettani ta' ħaddiem fid-dar tiegħek. Hija interessanti jsistijej. Meta dan li ben jgħid missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek ma jistħoqlix nissejjaħ ibnek żomm li wieħed mill-lavranti tiegħek. Dan għadu ma twelidx mill-ġdid. Jindem jiġi lurant il-missier, però mhuwiex imwieled mill-ġdid kif Ġesu jrid minnha ma seħħitx. Il-bidla totali tal-qalb għaliex l-indiema tiegħu u di importanti nifmuha żistijej l-indiema tal-Ibn iż-Żgħir f'dan il-moment mhijiex imqanqla mill-imħabba tal-missier lejh hija mqanqla mill-gilt mill-mistija mill-kundanna mill-kuxjenza li tkissru minħabba l-iżball li jagħmel. Aħna nistu nindmu mid-dnub tagħna fuq żewġ livelli. Jew għax inħoss li għamilt xi ħaġa ħażina, jew inkella jiena nindem meta niftakar kemm il-mulej ħobni kif pruvajt ngħid il-bieraħ. U tant drabi l-indiema tagħna għadha għaliex għamilt xi ħaġa ħażina nħossni gilti, il-gilt huwa tajjeb. Però ma nistgħux nifqu hemm bħala ansara. Kull persuna anka li ma temminx tista' tkun għatiju u tħossok gilti li żbaljajt. In-nisrani li twielet mill-ġdid l-indiema mhijiex frott il-gilt imma frott bl-Ingliż hija il-conviction tal-Ispirtu Santu li jixli l-qalb tiegħek li jikkonvinċik mill-imħabba t'Alla lejk u fil-daw tal-imħabba t'Alla lejk tindem. Imma ħanieħtlu bil-mod il-mod din-indiema tal-Ibn iż-Żgħir. Frott il-gilt, il-sens ta' gilt. Li xi drabi aħna naddu minna għandna din it-tip ta' ndiema. Esistijaj. Anka fil-qrar. Sempliċiment lajt balla mill-istonku. Tajjeb. Mhux qed ngħid li ħażina. برات اندوناو لي عندي مال الدرفو النفسي بسترهايتين نخيت السنس اوف جيلت دحلت نفنت متى مالا يو استراحت مبتايب لتستريه وكل برو نسراني وبروفوند حفني كتار من ايك ازستيهي هان يختلوني في مدلين ديما تدان لبن الزاير għaliex jitqanqal minn din it-tip ta' ndiem, għaliex id-dnub iġibek vojt f'ħajtek. F'Ġeremija Alla jgħid għax tnejn huma d-dnubiet tal-poplu tiegħi. Telqu lili għajn ta' il-maġiri biex ħafru bjar għalihom bjar miksura li ma jżommux ilma. Tlaqna l-alla għajn ta' il-maġar u issa għandna bjar miksura li ma jżommux ilma, ġifieri bjar vojta. Aħna xi drabi huwa dan il-vojt li jerġa' irreġana lura. Ma jimpurtax għax Alla jinqeda bih ukoll eh? Dan kollu. Dan il-vojt. Xi drabi nduru l-mulejja x'vojta. Jalla l-vojt idawarna lejh u mhux nimluh bl-imbarazz f'ħajjitna. Xi drabi din it-tib ta' ndiema toħroġ għaliex id-dnub huwa ġerħa. F'Ġeremija jgħid ukoll. Għax dan jgħid il-mulej, m'hemmx fejqan għalik il-ġerħa tiegħek ma tiddewwix. Għal ġerħietek m'hawnx duwa u fejqan. Id-dnub huwa ġerħa profonda fil-qalb tagħna eżistijiej. Il-ħażel li nagħmlu jbiċċer lilna stess f'ħajjitna. U allura xi drabi għal weġġa ta' din il-ġerħa li timbut ta' klura. Id-dnub huwa esperjenzat kemm hu għajt fil-baħċ. Per eżempju f'Ġeremija wkoll jgħidlek kemm waqgħajt fil-baxx biex biddilt riqtek. Kemm waqgħajt fil-baxx. Xi drabi ma tippretendix minnek stess, imma kemm waqgħajt fil-baxx meta dnieb b'dak il-mod. Id-dnub xi drabi hu esperjenzat bħala toqol. Wieħed mis-salmi jgħidlek, għax dnubiet itelgħu il fuq minn rasi bħal toqol kbira li hija jafsu fuqi. Allura din l-esperjenza ta' vojt, ta' toqol, ta' weġa, li ben iż-żgħir qiegħed propju jindem minn hemmhekk. Qed jindem miċ-ċirkustanza tiegħu, qed jindem mill-effett li d-dnub għandu fuqu. Qed intifhmuni? Mid-dnub l-effett li għandu fuqu qed jindem minnu n-nifsu. Il-Knisa din nsejħula ndiema mhux perfetta, hija ndiema wkoll. Hija wkoll ndiema, però nixtieq nagħmel dan il-kuntrast kbir, jiena nitlob dis-silta dal-għodu tant laqgħet it-nies tiegħi. Naqsam magħkom dak li nkun tlabt fil-għodu jiena ta' l-eżerċizzi. Meta tħares li l-missier? Tinduna li l-missier ma jirreġixxix għall-iben. Miċ-ċirkustanzi tal-iben għaliex l-iben spiċċa mal-ħnieżer u daqshekk baxx. L-iben idur lura lej il-missier minħabba t-taħwit li għamil fix waqgħajt. Il-missier idur għal l-iben mhux għax l-iben waqgħa daqshekk. Il-missier idur lej l-iben għax huwa missier frott ir-relazzjoni li għandu ma l-iben. L-iben idur lej il-missier mhux frott ir-relazzjoni, frott it-taħwit. Għax issa stlift kollox, aħjar immur lura f'dar missieri. Għandu ħaġa tajba. Ma nesix li huwa ben, però dal-iben. Imma l-missier jirreaġixxi mir-relazzjoni li għandu ma ibnu. U allura l-Vanġul jgħid kien għadu fil-bot, missieru lemħu. Jiġifieri l-missier kien qed jistennih kontinwament. Jgħidilna mbagħad li tħassru, l-kelma tħassru hawnhekk hija splanangizzu maj. Li tfisser li tqanqal mill-intern tiegħu. Dan hija verb li huwa użat diversi drabi fil-Vanġelu meta Ġesu jitħassar in-nies, jitqanqal bil-ħnina lehom. Il-missier jilmaħ, jarah mill-bot għax dejjem tistennih, mhux mill-viċin, mill-bot jarah. U jitqanqal bil-ħnina r-reazzjoni tiegħu lejn ibnu qatmi ta' kundanna, imma ta' ħnina l-ewwel movument fil-qalb tal-lo huwa dan għall-iben eżistijej. Il-missier imur jiġri xi ħaġa li r-raġel ludi ma kienx jagħmilha. Il-mara tagħmilha. Il-raġel ludu għabnidem ta' rispett jibqa' f'postu t-tfal jiġu għandu. Il-marat murandu ma' wek għanna figura materna alla li huwa om f'dan il-moment eżistijaj. Joħroġ minn din relazzjoni. Inxteħet fuq onqu, propjament hija waqa' fuq onqu. Fil-Grik kif inhi eżistija espressjoni twila fil-Grik. Waqa' donnu l-missier dan ġera li tfixkel u waqa' fuq onqu. Eżistijaj. Ara dan kif qed tirreaġixxi. Min relazzjoni u bisu il-kelma Griega l-bisu u hija katafileo li hija bowsa mimlija tenerezza u affezzjoni mhix just bowsa mimlija tenderness and affection hija bowsa qawwija eżis tiegħi ara kemm hu sabiħ il-missier mhux immexxi mid-dnub tal-Iben l-Iben immexxi mill-void mid-dnub tiegħu minn fiex waqgħajt il-missier immexxi minn relazzjoni. U din hija sabiħa eżistijaj. Għax imbagħad il-missier naraw kif iġib ruħu. Qalulhom ġibulu l-libsa, xiddu ilu. Interessanti li l-missier li ben kif imur għandi l-missier jgħidu jiena dnibt għodni wieħed mill-avranti. Il-missier taf hux jagħmel. Ma jkellmux. Immaġina kieku inti qed titlob maħfra l xi ħadd u da ma jkellmekx fuq id-dnub tiegħek xejn totalment. Ma jkellmekx fuq id-dnubu. Meta l-Iben imur jgħidlu aħfirli, il-missier idawar wiċċu fuq il-qaddija u jkellem lilhom. L-Iben ma jkellmux. Ma jgħidlu xejn. Ma jkellmux dwar id-dnub tiegħu. Alla għandu ħabta jagħmel għadimana ta'. Pereżempju meta San Pietru, meta Ġisu qam il-mewt, u ltaqa' ma' San Pietru mal-Apostli, qatt ma fakkarhom fid-dnub tagħhom. Qatt. Laqas biss insibu miktub li l-apostli talbu maħfra l-Ġesu. Naqraw il-Vanġelu sew. Fl-ebda moment ma jtolbuh maħfra. U laqas fl-ebda moment ma jfakkarhom. Il-ħarsa tiegħu fuqhom hija biżejjed, hija tremenda. Eżisti meta niħlu fil-fond. U interessanti wkoll illi il-missier jgħid il-qaddejja biex ilibsuh ma jtieħx il-ħwejjeġ jgħidu l-bishom int. Jiġi lura moqdi mill-koxxa. Mhux tal-li uri tkun qaddej. U kif ġi d-dar isib ruħu mhux il-qaddej dak li jiġi moqdi bil-maqlub tal-li kien inti jaħsebu. Il-loġika alla qaliba ta' taħt fuq. Uri tgħidlu sumni ta' qaddej, allu nin il-missier daw se jgħaduk. Laqas bih ta' ċans, alla jkellmu bil-fatti u mhux bil-kliem. Eżistijaj. Il-missier tal-għaġeb. U x'jagħtih lura l-missier? Dan li rrid jagħti lura alla li inna eżistijaj. Meta nitwildu mill-ġdid. L-ewwel jagħtih libsa. Interessanti hija libsa sabiħa, mhix biss libsa. Alla rrid jagħmilna sbieħ. Rrid jagħmilna biżbuħija tiegħu. Fil-fatt din il-libsa li aħna nistgħu nqabluha mal-libsa tal-mamudija li rċevejna li tissimbolizza l-Kristu li huwa s-sabiħ. Ir-raj it-tajjeb. Il-kelma Griga, kalos, użata tista' tkun tfisser tajjeb u sabiħ. Ġesu huwa s-sabiħ. Is-salmi jtinna int l-isbaħ wieħed fost irid il-bnedmin. Din il-libsa hija Kristu nifsu eżistijaj. Bil-Grik hija stole użata hawnhekk. Li hija użata din il-libsa fit-Tisment il-Ġdid f'żewġ momenti oħrajn. Il-libsa tal-anġli meta jidru meta jqum Ġesu. U l-libsa tal-qaddisin fil-ġenna. Il-Grik jgħid it-tnejn mibsin din l-istole. Il-libsa li tiġi motija lil dan l-Iben meta jiġi lura. Imlibbes daqs li kieku kien anġlu u daqs li kieku qaddis fil-ġenna. Wow! Eżistijaj, xi mħabba dan alla għandu għalina. Aħna dan l-Iben. Meta nħalluh iħobbna daqshekk fid-dnub tagħna, ma joqgħodx jagħmel kontijiet miegħu. Itih din il-libsa. Tiftakru aħna ma niftakrux meta libsu inna. Imma intom ġenituri li għamittu lidkom u libbistuhom dik il-libsa ġest kull ma hu però kemm hu profond. Xi drabi din il-libsa x'għamilna biha eżistijaj. San Pawl isimgħu xejt fil-Galatin. Għax intom u li talla l-kol kemm intom permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu, intom li d-mamda fi Kristu il-bistu il-Kristu. Il-mulejja minna sbieħ. Meta aħna nitamdu u nirċievu din l-imħabba t'Alla, din il-maħfra nagħtu ħajjitna l-Ġesu, naċċettaw dak li Ġesu għamel għalina, nixu fih, aħna nsiru nisbieħ din hija sbuħija tagħna. Imma xi drabi aħna żbuħija tagħna għadha tkun kif ħadd ieħor iridna, mhux kif aħna nkunu. Darba ġiet waħda tfajla tkellim nil-kunvent. U kella l-inqas ħwejjeġ possibbli, mhux l-iktar, l-inqas ħwejjeġ possibbli, l-inqas. Qatt li qed tarani kif jinlibsa fader qed telha tissadni minn ixami, narak. Qatt lina m'iniex kuntent hekk ta. Qatt lina l-ġuventudu riduni hekk. U faqgħet tibki. Mur iġġudika. Mur iġġudika għal dik it-tfajla. Tħabbat il-bib tal-kunvent, ħatkellem il-patri, libsa kif kienet. Għax iżbuħija ta' ġewwa, żbuħija li tagħna Alla tlifnija. Anke aħna stess ma nanfusna. Kemm għandna bżonn, aħna l-insara mhux fuq id-dinja qed nitkellmu minn ma jemminx. Li nemmen f'din iżbuħija li l-mulej lili għamini, iżbuħija li Alla tani, u ma nippruvax nipprova nintogħob u nilaq l-oħrajn. Jien sabiħ kif Alla minni, take me or leave me, ma noġbokx problema tiegħek mhix tiegħi. Hekk irridu nirraġunaw. Għax il-mulej libbisna din il-libsa, libsa sabiħa tal-anġli u tal-qaddisin. Ma jien ma nafx intom, jiena nitlob dal-għoddu ma kienet vera wow. Qatt ma skoprita tal-ħaġa, dal-għoddu skoprita. Illi din il-libsa hija libsa tal-anġlu tal-qaddisin. U dim dan li għadu kif ġie hemmhekk maħmudx minn qalb il-ħnieżer. Imlibbes hekk f'dak il-moment eżistijaj. Imbagħad qed iħiġ ċurkett. Iċ-ċurkett kien iċ-ċurkett tal-familja x'aktarx kellu s-siġil tal-familja f'dik il-mentalità. Jiġifieri dan mhux laqgħu lura membru tal-familja, taħ is-siġil taħ l-awtorità ta' iben f'din il-familja. Reġa' poġġieh kif kien in full authority, mhux ġast għaddej, mhux ġast il-qajtek fil-familja, tajtek kull awtorità li kellek. Immaġina għandek tifel li għaxxaqlek il-biznis jiġi lura u tieħ l-awtorità tax-xogħol li kellu fil-biznis. Dan li qed jagħmel il-missier. U x'inhi din l-awtorità li lilna jagħtina dan iċ-ċurkett eżistijej. Aħna li nkunu tħanna fil-ħażen u d-dnub, Ġesu darba minnhom sallu għall-apostli għatihom l-awtorità fuq ix-xitan u l-awtorità fuq il-mard. Ċe aħna għax-xaqnija kemm għax-xaqnija, il-mulej jagħtina l-awtorità fuq il-ħażen tagħna, fuq ix-xjaten li waqgħuna fid-dnub, fuq it-kissir il-mard li rinna kissirna. Mhux talli jaħlisna, jaċċettana, ma jpoġġina fuq il-ħażen li aħna minna. Kemm hi sabiħ eżistijej. Il-mulej kif qed jerġa' jirrestawrah dal-liben u x'jista' jagħmel lilna f'ħajjitna. Mbagħad jagħtik is-sandli. Is-sandli interessanti għax is-sandli fil-Bibja għandu ħafna sinifikati. Pereżempju, is-sandli meta kont tneħħih u ftakru li dan liben ġi mingħajr sandli, għalhekk jagħtih is-sandli lura. Mingħajru s-sandli kien iż-żmien tal-biki. Pereżempju David meta telef il-libnu, it-tieni ktieb ta' Samuel jgħid hekk, u David tela l-għolja ta' żebbuġ tiela u jibki brasu mottija u mhix iħafi. The time of mourning, iż-żmien li tibki kont tagħmlu ħafi eżistijej fit-Testament il-qadim. Mingħajr sandli jfisser ukoll li inti għandek ġudizzju fuqek. Fil-ktieb tal-profeta Eżajja jgħid hekk. F'dak iż-żmien tkellem il-mulej permezz ta' Eżajja bin Amos qallu: mur ħoll il-libsa tax-xkejjer minn ġenbejk u neħħi l-qor minn riġlejk. Meta jibatu biex iwassal kundanna fuq il-poplu għad-dnub tagħhom. Jgħidu neħħi l-qor minn riġlejk. Mingħajr sandli sinjal ta' din ir-realtà. Mingħajr sandli l-aspett negattiv huwa illi inti tindem il-biki iż-żmien tal-ġudizzju fuqek. Mingħajr sandli tfisser ukoll li inti l-sir. Fid-dar li l-sir fi żmien Kristu kien ikun mingħajr sandli. Dak li kien jilbes is-sandli kien ikun liben, il-membri tal-familja. Min mhux membru tal-familja kien ikun bla sandli. Meta qed jagħtih is-sandli ġest ieħor li qed ipoġġih fi ħdan il-familja totalment. Anka tfisser ukoll illi huwa residenti hemmhekk, għaliex meta kien jiġi fi żmien Kristu xi ħadd li huwa mistieden għandek kien ukoll ineħħ is-sandli. Lil siru l-mistieden kien ikunu bla sandli. Imma minu residenti bid-dar kien ikun bis-sandli. Meta Alla jgħid il-Mosej jidħol fil-preżenza tiegħu jistiednu jgħidu neħħi l-qorq għax di art qaddisa. Għalli xtara kizmin il-bnidem għadu ma jammarx falla, għadu mux residenti falla. Il-qoddim meta ġesu jibat l-apostli, jibat l-om por wieħed, eżisti jgħid. U allura meta qed jagħtik is-sand li qed jgħidlu int verament ful jiben, m'intix bħal il-sira ta' hawnhekk li inti xtaqt tkun wieħed minnhom. Kemm sabiħ eżisti jgħid. Hawnhekk għandna dir-realtà li Alla ma jarmi l-ħadd. Aħna nofqu ħafna flus fir-restawru llum il-ġurnata. Ir-restawru arti sabiħa. Intom ma mluxa hawnhekk għawdex irrestawrajtu l-immaġni ta' Pino. U vera ġiet sabiħa l-kuluri reġgħu ġew jiddu sbieħ. Tgħid fejn kienu qabel dawka? Fejn kienu? Imma meta jsir ir-restawr joħroġ dak li qed hemm imma ttappan matul is-żmien. Għaxa minnilu ħafna affarijiet fuqu. Propju hawnhekk il-missier dak li qed jagħmel qed jirrestawra l-liben jagħtih id-dinjità kollha li kellu. U restawra Alla jagħmlu bid-dem ta' Kristu. Bħal m'aħna nonfqu l-belliliri fuq ir-restawr, Alla l-missier nefaq l-iktar ħaġa prezzjuża, id-dem ta' Kristu Ġesù. U allura eżisti jgħid, aħna rridu noqgħod denti illi bħal Alla ma narmu lil ħadd imma nirrestawraw lil kulħadd eżisti jgħid. Ħadd ma żbalja daqshekk fiż-żwieġ. Fil-familji tagħna, fis-soċjetà, fil-knisja, ħadd ma żbalja daqshekk tista' tkun papa, kardinal, isqof, saċerdot, djaknu, miżżewweġ lajk impenjat fil-knisja. Ħadd ma jista' jiżbalja daqshekk li aħna narmuh meta Alla jirrestawra. Għax xi drabi faċilment narmu lil min żbalja, jiena naħdem il-ħabs. Waħda mill-aktar affarijiet li tweġġa' meta tisma' nies jgħidulek jitfaħħhom hemm u għarbit ċavetta. Dan is-sens li narmu donnhom dawn huma skart u mhux aktar persuni fis-soċjetà tagħna eżisti jgħid. Ħadd għamel x'għamel ma jista' jibqa' kkundannat għall-omru fil-ħajja. Meta Alla jirrestawrana b'dan il-mod eżisti jgħid. Il-mulej naraw fil-Vanġelu kif irrestawra. L-ewwel tnax, apparti Ġuda li ma ħallihx għax qata' qalbu minn dar restawr. Id-disbra minn suwiċidju. L-apostli, l-ewwel saċerdoti, l-ewwel isfijiet kollha kellhom bżonn dan ir-restawr. Ġwanni baqa' hemmhekk. Imma l-oħrajn kollha telquh, Pietru ċaħdu u l-oħrajn abbandunawh. Tistgħu trealizzaw li l-ewwel saċerdoti isfijiet fil-Knisja kellhom bżonn dell-esperjenza li jiġu restawrati. Eżisti jgħid. Il-kol kemm aħna għandna bżonn din, anka wara l-mamudija tagħna, nerġu niġu bżonn dan ir-restawr. Però nixtieq nagħmel ftit enfasi eżisti jgħid. Fuq ċerta restawru li għandna bżonn, fid-dnubiet partikolari li aħna nistgħu nagħmlu, forsi waqajna fihom jew le, illi aħna stess xi drabi ma nħallux lil nanfusna. Ma naċċettawx il-missier Alla li jiġi libissna u jagħtina din id-dinjità lura ta' wliet u nibqgħu l-sira. Dnubiet pereżempju li jħallu gilt tremenda anka wara ħafna snin ġie drabi. Pereżempju minn ġenituri. Meta jagħtu eżempju ħażin u ma stess l-uliedhom. Ġieli ntqajt ma' sitwazzjonijiet ta' min jgħidlek weġa' għandi f'qalbi fader. Li kont jien illi qabbadt il-wlied jidaw għax jien tajthom dal-eżempju ħażin u llum nibża ninsekkithom għax jgħiduli mhux intiba u tibqalek ġerħa hemmhekk l-iskandulu tajt il-wliedek int. Jiena f'ċirkostanzi fejn huma l-ġenituri li jgħallmu l-wliedhom kif jisirqu. Darba qajt ma' waħda prostituta li kienet omma la qabdi ta' ditriq tal-prostituzzjoni. Feta ta' 8 snin ma jitwemmnux dawn l-affarijiet eżisti jgħid. Qasha ta' taf x'inhu ma l-affarijiet tal-ħajja. Aħseb wara ġibilha l-irġiel id-dar. Tgħidu li aħna m'aħniex b'din il-gravità. Imma l-kol fil-familja faċilment nistgħu nagħtu xi tip ta' skandli. Jekk mhumiex gravi daqshekk, meta l-ġenituri jxewxu l-wlied kontra xurxin. Jiena ngħidlek kontra l-mami, inti tgħidli kontra d-dadi. Il-missier jgħid kontra l-mara ma' tfal, il-mara tgħid kontra l-raġel ma' tfal. Imbagħad it-tfal jitilgħu b'dil-mibeda, وتخرس لورا في الهاية تيد كوالات خلقي كم كن يكون أهيار وشرت أفاريت ما ترانجومش من الأول الجلت لشرت جنتوري يبقوا يخصوا أزستيهي اللي يعملوا بريفرنسي بين الأخوة ووسا جلدوا للأخوة بينيتهم من هبا البريفرنسي اللي ساروا متى جنتوري ياشي السبراو يدفورتسياو يعملوا بالون من وليدو مانكا في القراتي ينقدو بيهم دين الجلت اللي تبقى مبات اش متى تكون فيها ما تراش إما متى يدي زمينو للما يقوت يبدو جايين لورا لسيس اسستيه جرتا جلت ما نسلنت عايت ليبقوا يجروا في حياتهم فيدخل أدولتيريو فرسي أدولتيريو اللي هات ما يعف لي عملتو والجلت يا كبيرة عليش تبقى تفنيك وحدك في دين الريالتا وتيش حياتك في البزا اللي تنقبط يوريك التات ما مين وتات لأدولتيريو يستيكون سنين توالتا إما دك تيش دي الريالتا مخبية اللي تبزا تتكلمها تبزا وهو تسستيهي يستو يزورو جيلت عش كسرو الفاميليا بمودي ديفرنتي عش يم زبالي في الهاية اللي دونا ناċċettawhom pero مزبالي اللي يبقو يشلونا دراجيديك تسلنت عايت per esempio maħħom jien anka l-ħabs اللي متى يجي في سنسيهم الجيلت تريمندا jina سرقت l-ommi سرقت l-missiri il-dawk li rabbewni għara naħsbux il-li mdak li jkun ma jiġi f'sensi jiħtaxi darba fil-ħajja jiġi u l-gilt ikun trement li jien kissirt il-ġenituri il-gilt ta' uħut li per eżempju bil-lob tal-flus faqqart il-familja bis-sakra tiegħi bl-alkohol faqqart il-familja bis-swat erfajt idejja violenza domestika dawn huma affarijiet eżistijej li xi drabi ċerti persuni u ma temminx min ikunu tkunu intom li jedinaw ħafna drabi dawn huma affarijiet moħbija għall-familji tagħna huwa misteru x'hemm fihom ħafna affarijiet huma moħbija fil-familji tagħna u nibqgħu nġorru dawn ir-realtajiet l-istess il-gilt u l-kundanna fuqna li nġorru fuq dnubiet sesswali il-pornografija pereżempju taf li qed tagħmel ħażin qed taqliba mill-martek f'qalbek il-żewġek f'qalbek u taf għax tipprova taħbi dan kollu u l-gilt li tħoss u ikbar meta tinqabad għax tirrealizza li dan huwa adulterju tal-qalb tradiment nubiet sesswali li jmissu eżistejhom ma' prostituzzjoni illum għandna l-massaġis you know li jgħalqu bil-happy ending jgħidulu bil-kummidji kollha sesswali fihom il-gilt li wieħed iħoss u jibqa' hemm frejati kriminali meta jsiru esposti fil-pubbliku u tgħid imma ġibt il-familja tiegħi fuq il-gazzetta il-familja tiegħi fuq il-medja kemm naf sitwazzjoni ta' persuni li nqaflu d-dar u ma jridux joħorġu għaliex b'xi mod il-każijiet tagħhom ta' wliedhom tal-familja tagħhom ġew fuq il-mida ja trauma li f'daqgħa waħda ssibru hekk front page fl-aħbarijiet filli kont normali filli f'daqgħa waħda kulħadd jitzekzek fuqek fil-għodu fil-ħanut għax taf min għax taf ta' min għax taf ġara u dawk għani l kien għax naf u dawk naħ u dawk mhumiex ta' u kun nibdu naqraw kollox u nżidu u l-gilt li tħoss li jien ġibt il-familji f'hekk il-familja tiegħi ġibta jien f'din iċ-ċirkostanzi sistijaj. Il-gilt li hu tipu jħossu wara li jagħmlu abort. Minn għall-kundanna fuq ħadd min jagħmel abort eżistijaj. Pajjiżna qed isir dejjem aktar is-servejs juru pro l-abort eżistijaj. Xi drabi min jidħol għal din ir-realtà min wet u jinqabad f'paniku, tarbija ma kienx pjanata, mixi f'karriera oħra x'tqila, ġiet f'mument li ġejt irrejpjata. Ħajkolli tarbija u qaluli li ħa tkun b'ħafna diffikultajiet ta' saħħa u fil-paniku fil-biża faċilment dak li jkun jaqbad din it-triq jiena nażel li nemmen li min wet ta' abort ma jagħmlux cool and relax. Jagħmlu bidbatija kbira ma jarax troq oħra f'dak il-ħin. Eżistijaj. imma l-gilt ta' wara li jinti qtilt persuna, qatt ma ninsa darba waħda anzjana ġi tkellimni. U qed tirrakkontali kif żminilu, anzjana di ta' żminilu, kienet hija li ħadet il-binta barra minn Malta biex tagħmel abort. U meta għamlet l-abort, fejn għamlitu ġew tawa l-fdalijiet tat-tarbija u biex fil-kuxjenza ma tħoxxejn, għalula mur flaxxa fit-toilet. Bi żgur ma tħoxxejn fil-kuxjenza li għamilt xi ħażina. Snin għaddew u baqgħet hemm eżis tiegħi. Dan m'aħniex ngħidu kun danna fuq ħadd, anzi bil-maqlub. Dan qed ngħidulkom eżis tiegħi għaliex hemm xi hemm li jista' jkun li jtaqal il-kuxjenza tagħna. Hemm xi hemm li jista' jkun li jtaqala, ftakru illi kull midneb għandu futur fil-ħajja u kull qaddis għandu passat. Kull midneb għandu futur, kull midneb għandu ċans isir qaddis, u kull qaddis għandu l-passat ta' dnubiet tiegħu, il-Madonna biss imma l-bija jistieħ il-kol kemm aħna. Tista' tkun il-papa, l-isqof, il-kappellan, ma nafx min, kol kemm aħna. Jistieħ, għandna passat fil-ħajja tagħna. U l-ewwel insara ma kinux jistħu. Għaliex meta inti titwilet mill-ġdid, ma tibqax tistħi mill-passat tiegħek. Meta titwilet mill-ġdid fi Kristu, il-kundanna telqet minn fuqek. Issir liberu qudiem l-iżbalji tiegħek. Per eżempju, Ħudu San Pawl, meta jikteb il-Korintin, b'libertà jikdbilhom x'kienu qabel ma tamdu. Jgħidilhom ma tafux li l-inġusti ma jirtux is-saltna talla, la titqarqux, la ż-żinja, la l-idolatri, la l-adulteri, la l-ħallelin, la l-rejba, la l-skarin, la l-qassisa, daw li qogħdu jċekku fuq in-nies, la l-ħattafa ma jirtu s-saltna talla. Dik tista' tgħid għall-oħrajn, imma ra xejn Pawlu. U minn dawn kienu xi wħud minkom. Dawn kienu l-ewwel insara, għamlu dan il-passaġġ imma twildu mill-ġdid. Però Pawlu jista' jgħidek għax jgħidha fuq ukoll din il-ħaġa. Pawlu meta jikteb il-Timotju fl-ewwel ittra, issimgħu kif jindirizza lilu nnifsu bellezza araw bniedem twilet mill-ġdid ma jibżax aktar mill-passat tiegħu. Nies ikħar lill-Alla jgħid San Pawl. Il-Kristu sidna li tani l-qawwa dan ix-xogħol ġifieri li xandar il-Vanġelu u derlu li kienet tistħoq lill-fiduċja tiegħu u għamini ministru tiegħu lili issa semgħu sejt li qabel kont daj persekutur żebliħi tiegħu. Hekk iddefinixxi lilu nnifsu Pawlu jiktiba jien kont daj persekutur u żebliħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena. Għax dak li għamilt għamiltu bla ma kont naf kif kont għadni bla fidi. Anzi li l-grazzja ta' sidna kienet motija bil-kotra fl-imkien mal-fidi u l-imħabba li fi Kristu Ġesu. Din hija kelma ta' min jemmina u jilqaħħal kollox. Li Kristu Ġesu ġi fid-dinja biex isalva l-midinbin u fosthom li l-ewwel wieħed. Iżda jien minħabba fek sibt il-ħniena biex bija bħal l-ewwel wieħed Kristu juri s-sabar kollu tiegħu. B'eżempju għal dawk li kien qed iridu jemmnu fih biex ikollhom il-ħajja ta' dejjem. Jlil l-ewwel wieħed jgħid Pawlu, l-ewwel fid-dnubiet. Imma sibt il-ħniena. Araw x'libertà għandu eżis tiegħi, mhux li kien aħna, mhux talli ma nibqgħux il-sira, insiru ħilsa anke mill-passat tagħna. Il-passat ma jibqax xi ħaġa li titaħrab minnu. Imma l-passat isir strument biex inti xandar il-Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. Il-mulejkem ħenna lija għax libertà Pawlu, esperjenza. Aħna żistiej dina minnija fil-mamudija jekk kexnija. Dan il-ħelsin, din il-ħajja ġdida, però il-mulejtana sakrament ieħor biex kull darba nerġu nixuha li huwa l-qrar. U kemm nixtieq inħeġġiġkom li matul dan ir-randan jekk se jkollna ċans minħabba sitwazzjoni tal-pandemija se naraw. Imma wara f'xi moment f'ħajjitkom tagħmlu dik ngħidula qrara ġenerali. Rara ġenerali x'inhi? Illi inti tmur quddiem is-saċerdot, titolb il-maħfra l-mulej fil-preżenza tas-saċerdot eżis tiegħi. Għad nubit kollha li għamilt anke li ġa errejt fil-ħajja tiegħek, mhux għax mhuwiex miħfura. Imma li ġeddek l-indiema. Illi jekk kien hemm xi affarijiet li nsejt titlob maħfra, terġa' titlob maħfra issa. Ċerti affarijiet anke aktar ma jgħaddi żmien, l-indiema ssir aktar profonda, tirrealizza aktar l-iżbal tiegħek x'kien. kien mhux sabiħ li terġa' tpoġġi kollox u tidħol f'din it-tanjiqa ta' Alla ħalli tneħħi kompletament kull gilt mill-qalb tiegħek. Eżisti jgħid. Meta nistu nagħmlu hekk dan il-mument sabiħ, jien nipprova nagħmilha darba fis-sena din fil-ħajja tiegħi. Insib moment u darba fis-sema nara ġenerali s-sena kollha. U nerġa' isni verament wilit mill-ġdid. Il-kol għandna bżonna f'ħajjitna, jien ngħidilkom mill-qalb. Nipprova darba fil-ġibha mur inqer għandi bżonn. Imma darba fis-sena ramel waħda soħwa eżisti jgħid. U mbagħad verament tista' tgħix dak li jgħid Pawlu r-Rumani. Mela issa m'hemmx kundanna għal dawk li jgħixu fl-aqda ma' Kristu Ġesù. U l-Korintini jgħidilhom meta wieħed jingħaqad ma' Kristu jsir ħolqien ġdid, il-qadim għadda, daħal il-ġdid. Araw, nitwildu mill-ġdid, insiru persuna ġdida, ħilsa mill-passat u l-kundanni għax Ġesù tabab kollox fuq is-salib u tagħna l-grazzja tiegħu tal-maħfra. Però biex nagħmlu dan xi drabi għandna bżonn nissuperaw ċerta gideb li hemm f'moħħna. Xi drabi aħna ma ngħixux minn din il-libertà tal-ulied, imma ngħixu fil-jasar tal-sira. Pawla għalinna minn tkomx aktar il-sira ma' ulied, liben huwa ħieles illi għall-sir mhuwiex, u x'jasar nibqgħu nżommu f'moħħna eżisti jgħid. U tminna ġenwinament jien hemm min qalhom li dal-frażijiet nikkwota nixqaluli. Li għamil tant huwa kbir li Alla ma jistax jaħfru dad-nub tiegħi. Ara kemm ngħidu fuq il-maħfra. Jiena tqajt ma' nies li għadhom jgħiduh dal-kliem. Li għamilt Father tantu kbir li Alla żgur ma jistax jaħfruli d-nub tiegħi. Oħrajn iħossuhom li biex Alla jaħfrilhom irridu jikkastigaw lilhom infushom. Jibqgħu jsawtu lilhom infushom bil-passat tagħhom. Jibqgħu jħossuhom dejjem ħażin tal-li jagħmlu. U jekk ma jħossuhomx ħażin, donnhom mhumiex entajti dal-maħfra. Donnu Alla jaħfir li jekk nibqa' nħossni ħażin ħajti kollha. Swat, issawwat lilek innifsek. Hemm ukoll min jaħseb li l-mulej jaħfirlu għax irid ipatti għal dnubietu. Inpatti għalli għamilt qalbi Ġesù patta d-nubiet tagħna fuq is-salib. U għamil għatpattija l-vera fuq is-salib. Aħna kif qatt nistu nbattu għan-nuqqasijiet tagħna? Nistu nħobbu nimlow il-vojt li ħallejna, eċetera. Ma xi tpattija tista' tagħmel quddiem ċerti ċirkustanzi? Il-mulej mhux qed jistenna l-impattu għad-nubiet tagħna. Meta nirraġunaw hekk, jiġifieri il-maħfra mhijiex b'xejn, il-maħfra rid nixtriha. Nixtriha bit-tpattija tiegħi, nixtriha bil-kastik li nagħti fuq in-nifsi. Għadni ma sirx iben. Irrid inkun maħfur u nibqa' l-sir. Ta' dil-mentalità żbaljata. Oħrajn jaħsbu li għad nimbagħad il-konsegwenzi ta' dnubi. Mela Alla ma ħafirlix. Alla jaħfir id-dnub. Imma l-konsegwenzi hemmhekk jibqgħu. Jiena qtilt il xi ħadd u mur inqer il-mulej jaħfirli ma qtilt mhux ħajqhom mill-mewt. Il-konsegwenzi ta' dnub hemm jibqgħu. U hemm affarijiet fuqna. Jekk jiena rrovinajt il-familti bid-droga, ċerti konsegwenzi ħajbqgħu hemm u ħanibqa' narhom. Jekk wettaqt adulterju ċerti konsegwenzi ħajjibqgħu. Imma ma jfissirx li għax hemm il-konsegwenzi jiena m'iniex maħfur. Eżisti jgħid. Oħrajn jgħidulek Father jien ma nista' naħfer qatli lin-nifsi. B'xi mod jaċċettaw li Alla jaħfrilhom imma ma jaħfrux huma lilhom infushom. Huma jżommu l-kundanna fuqhom. Ġesù eżisti jgħid, irridu nitalmu naħfru lil nfusna bl-istess maħfra li Alla tagħna. Jekk il-mulej ħafirlek min intint biċċa bniedem biex ma taħfirx lilek innifsek. Xi drabi imbagħad neħlu minħabba l-passat. F'ċerta ta' donnu l-passat jibda jiġi. Meta nsiru anzjani tiskanta x'kilt il-bira ma tiftakarx. Imma x'ġara 50 sena ilu jibda jiġi ċar quddiem għajnejk bil-lejl ma tistax torqod. Timrat nofs ta' kelma, xena fuq it-television, u tibda tiftakar anka fi żballi li għamilt mill-lux ġi wieħed, għalli realizzajt kemm għamil żballi fil-blu għajjina, Father, u dak iż-żmien ma konx narhom hekk. Għalli llum ngħid kemm kon tiblaħ. Meta tiftakar fid-dnubiet tal-passat tiegħek, fakkar lilek innifsef kemm Alla ħenna lik u mhux fid-dnubiet tal-passat. Meta x-xitan joqgħod iġi attakkak bid-dnub tal-passat tiegħek. Ix-xitan fakru f'Ġesù x'għamel fuq is-salib. U werru għax hemmhekk rebaħlu eżisti jgħid. Meta n-nies ifakruk fil-passat tiegħek. Meta n-nies ifakruk fil-passat tiegħek, fakkarhom li int ibn maħbub. Għax ċerti persuni hekk. Darba ltqajt ma' sitwazzjoni l-ħabs ta' żagħżugħ li ħawwad. U mhux ħawwad ftit, ħawwad ħafna. U dan beda jipprova jirranġa. Kull darba li kiprova jirranġa, hekk imsejħa ex-ħbieb, kienu jaqbdu il-każ tiegħu li kien fuq il-gazzetti u jerġu jixxerjaw fuq Facebook. U inti taraħ qisu seħda kien għarik ma tuqgħux tagħtika sid-data meta kiteb l-artiklu. Kif jaraw jirranġa fuq il-Facebook dejjem jaqlawlu l-passat tiegħu. Mhux darba u tnejn, taħ 5 snin storja bqgħet għaddejjek. U dejjem jaqta' qalbu. B'dan iktar mod salvaġġ, naqas ta' karità tremenda. Però din nagħmluha. Nibqgħu nfakru n-nies fil-passat tagħhom u ma nagħtuhomx ċans li jirranġaw fil-ħajja. U faċli tagħmla fuq ħadd ieħor imma meta tiġri fuqek hija tal-biża. Tħossok intrebd maqful f'din it-tip ta' soċjetà li xi drabi wħud jaħsbu lis-suwiċidju se joħlisom. U nsiru l-sira. Xi drabi nżommu l-xulxin il-sira. Tista' tkun anke fi żwieġ, eh? Ngħid li ħfirtlek imma mbagħad every now and then nibda naqlalek kollox il-ħama kollu ta' dak li ġara, ta' dak li għamilt li dak li għamilna l-xulxin ma nafx kulkemm, donnux kuntant li nagħmlu rewind f'dan l-imberek passat tagħna, ejjew nfakru li nfusna jiena midneb imma midneb maħbub. Aħna maħniex midinbin l-insara, aħna li twilidna mill-ġdid midinbin maħbuba. Madre Teresa kienet tgħid tmurt er midneb minn l-dnubiet u toħroġ midneb bla dnubiet, imma midneb tħaltu, midneb toħroġ. Id-differenza li issa ħrixt midneb maħbub. Meta n-nies ifakruk, iċ-ċirkostanzi jfakruk il-passat tiegħek, ejt jien midneb maħbub. Eżist tiegħi. Kemm nixtieqkom illi bħala tifkira ta' dawn l-eżerċizzi. Forsi meta l-sitwazzjoni tikkalma, tmorru għand il-kalpillan u tolbuh ċertifikat tal-mamudija tagħku. Tafu meta tammittu intom. Tafu għad-data tal-mamudija. Għaċert li ftit minnkom tafuha. Nagħmlu xi offends. Kemm minnkom tafu d-data meta tammittu ollu jdejkom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tmini għaja fu d-data meta tamdu, esistijaj. Morru tolbu l-kappillan, u mhux biex ikolkom ċertifikat, imma tkunu tafu d-data meta jiena tħalt aċċettajt il-ġenituri aċċettaw għalija dill-imħabba, esistijaj. U din id-data immarkawa bid-data tal-lum, li l-lum tażluha intom mod konxu li tgħaddu minn din ir-realtà. U ħawwattu kemm ħawwattu, għaxxaqtu kemm għaxxaqtuha. Għandkom dejjem post fil-qalb ta' Alla eżistijaj u għandkom dejjem post fil-qalb ta' għana s-saċerdoti. Ħajjitna jatakom, qalbna jalikom. Nitkellem għalija mażgura l-ħuti s-saċerdoti kollha. Mill-iktar affiġa huwa li privileġjat għalina eżistijaj. U jekk m'għandkomx fejn tmorru, sibu qalb ta' serġot li verament iħobbkom. Jien ngħid għalija eżistejja waħda mill-kliem li Ġesu qal li torok li qalbi meta Ġesu jgħid min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Il-qalb tagħna s-saċerdoti hija hekk ma nistgħu nkeċċu l-ħadd il-barra jaqas jekk naf kif ħadd titlaq minnha ħadd iżbalija u ħadd erġa' tagħmilha. Ma nistaqgħu tinkeċċik il-barra minn qalbni għax qalbna kif jgħid Pawlu ngħid lilkom inħobbkom bil-qalb ta' Ġesu eżistejj. U nxillaqhom ma' persuna. Illi dak li jedna daw it-tlettijiem, inkluż li jedna jtissa, mhuwiex paroli, ma jexu. Mhux l-ewwel darba li ġi hawnhekk fostkom, bħalissa qed fostkom hawnhekk, nixtieq li Raymond qiegħed hawn. Jitlaqa' xi ftit hawnhekk u nagħlqu daw l-eżerċizzi bl-esperjenza tiegħu. L-esperjenza tiegħu ejja ċaqlaħ. L-esperjenza tiegħu ta' kif fl-iżbalji tiegħu, fid-dnub tiegħu, fit-taħwit tiegħu, fit-tbatijiet tiegħu. Il-taqa verament ma dan Ġesu, twilet mill-ġdid u għadda minn din l-esperjenza.
Paċi magħkom. Tliet snin ilu meta ġejna l-ewwel darba jiena u Chris, l-arċipriet kien introduċina magħkom. U l-kliem li konna d-nilkom kien għanna nar kbir jaqbad f'qalbna u nixtiequ naqsmuh magħkom u propju dan u n-nar, il-maħfra ta' Alla u l-imħabba tiegħu. Teta' Żajra, teta' Żajra jiena ġejt abbużat sessualment. U dal-abbuż Stefani fil-kurzjetà tal-pornografija. Il-pornografija lili daħlitni iktar fil-font li dak li bdejt nara bdejt nipprattikah. Li ma realizzajtx kien li kont għadni m'iniex preparat għall-konsegwenzi li jistgħu jinħolqu permezz tal-pornografija u l-atti sessuali. U dan ġara meta f'waqt ta' mument ma tfajla minnhom ġiet u qalt li hija pregnant. Il-biża tal-karattru tiegħi ħareġ hemmhekk, ma kontx lest nerfa' r-responsabilità. U r-responsabilità wassanni biex inħejji triq ħalli ħatta kont ħatta sqallija minn Malta kien irranġa li tabib u morna u minn abort. Għalija kien ħelsien ta' xi ħaġa li ma ridtx jew kont qed nimux preparat biex nerfa. Li ġara kien li l-abort tefani ġo sqaq li ma stajx noħroġ minnu. U dan is-sqaq kien dlam u vojt fil-ħajja tiegħi. Sibt ħafna biex naħrab mill-ħajja permezz tax-xogħol, kont inqad tasija twal ta' xogħol biex nagħmel il-flus minn għalija biex neħles dak li kont għaddejt minnu. F'mument minnhom kont iltqajt ma' ġewwen li konna żewwiġna l-mara tiegħi, però qatt ma stqarrejt magħha id-dnub tal-abort. Il-konsegwenza kien li wara sena u nofs konna qegħdin diġà nippreparaw biex niddivorzjaw. Għax ma bdix tifhem lili u jien ma ridtx inbiddel il-ħajja tiegħi. Ibdit taħseb li hemm konsegwenzi u laqatni ma' ħafna psikologi, persuni professjonali u dejjem labtum kif ridt, dejjem labtum bid-diskors, għax ma ridtx l-indiema. Ġara li il-kunjata dak iż-żmien għax it-talb tal-ġenituri wassal għal biex l-uliet jerġgħu lura kienet labet karta u ltatna passaġġ biex immorru pellegrinaġġ. Meta l-mara tiegħi marret lura tgħix għandhomma għax dak iż-żmien hekk kien, jiena bdejt inħoss il-vojt li din it-tfajla li jiena nħobb u li llum iżżewwiġt jiena xtaqt li ngħix ħajti magħha, imma ma stajtx għax moħħi ma ridtx jinbidel. Aċċettajt li mur dan il-pellegrinaġġ. U waqt li qabel morna l-pellegrinaġġ kien hemm saċerdot li beda jkellimna biex nippreparaw u quddiem il-barka tiegħu ġo fija beda iqum disturbance qawwi. Ix-xitan, l-ispirtu ħażin ġo fija ma bidex joqgħod bikwiet. U hemmhekk indunajt li kelli bżonn inqer. U mort errejt għand dan is-saċerdot. U l-qrara li għamilt kienet sempliċiment id-dnub tal-abort. Kif errejt li jiena għamilt abort, dak il-ħin ġo fija ħassejt ħirġa toqol kbir minn ġewwa fija, imma fl-istess waqt dieħla mħabba profonda li għamilt fuq setsatejn nibki. Nibki bil-ferħ. Nibki ma nafxal xiex, imma nibki. Sal-punt li s-saċerdot beda jibki miegħi bil-ferħ. U ħrixt minn hemmhekk u għamilt tliet snin isni ngħix fl-arja. Ngħix fl-arja bl-imħabba profonda li jiena rċevejt mingħajr ma naf minn fejn ġiet. U kien dak il-mument li f'dak il-perjodu il-mara bdiet tara li jiena ħajti bdiet tinbidel u reġgħet ġiet lura d-dar. Għax il-proċess tas-separazzjoni kien għadu ma bediex. Konna qed naħsbu ma kien għadu ma bediex. U hemmhekk bdejt ninvolvi ruħi fl-attivitajiet tal-knisja, tal-prayer groups, għax dik l-imħabba ma ridtx nitlifa. X'ġara? Il-mara tiegħi kienet twieldet konsegwenza ta' kondizzjoni cystic fibrosis, hija marda fil-pulmun, u iżjed ma beda dieħel iż-żmien ġew hemm bdiet timrat sal-punt li kellha titla' l-Ingilterra, għax l-Ingilterra biss setgħu jispeċjalizzaw fuq dil-kondizzjoni tal-marda. U hemmhekk iltqajt ma' falliment f'ħajti ieħor. Akkost li jiena kont errejt u bdejt naħdem fl-impenji tal-Knisja, jiena bdejt nistaqsi dini l-imħabba ta' Alla li għax terġa' lura fit-triq tiegħu. Issa mardet il-mara tiegħi, issa l-mara tiegħi qiegħda b'marda terminali, propju din hi l-imħabba li jsemmu l-saċerdoti mill-ġewwa l-Vanġelu. U hemmhekk kelli bżonn għaraft li kelli bżonn gwida ta' saċerdot. Saċerdot għaref li mija u bdejt naqsam kull ċirkostanza li jiena bdejt naddi minnhom biex jigwidani dak li kien ġej minn Alla u dak li ma kienx ġej minn Alla. U hemmhekk stajt nifhem li dak il-proċess kien ta' fejqan aktar profond għalija. Id-dnub tal-abort akkost li Alla ħafir li permess tas-saċerdot stajt nifmu meta quddiem għajnejja bdejt nara l-ġewwen tmut. Meta ġewwen bdiet tifga fid-dem tagħha li bdiet beda tilha mill-pulmun, hemmhekk stajt nifhem li t-tarbija li jiena tilt kienet l-istess mument li jiena qed nara l-marti tmut, nipprova ngħidna ma nafx kif se jaħt in-nurses għamlu li riedu li setgħu imma xorta ġewwen għaddiet għall-ħajja ta' dejjem u hemmhekk stajt nifhem it-tarbija innoċenti li l-bniedem imur biex joqtolha tkun fl-istess ajjat ġol-ġuf tagħhom u ma jkollix għajnuna oħra. Hemmhekk bdejt nidħol aktar fil-profondità tiegħi biex nifhem Alla x'għamel miegħi. U dik l-imħabba li Alla ħafir li d-nub tiegħi meta jiena qtilt lill-libni jew il-binti stess, hemmhekk rid naqsamha ma' kulħadd. U meta ġejt lura wara sentejn ngħix fl-Ingilterra, meta ġejt lura jiena ġejt permezz tal-ajruplanu marti fit-Tebut, ma' dan is-saċerdot komplejt nidħol fil-profondità ta' din il-mixja. Għax ikkull proċess li Alla jgħaddina minnu mhijiex falliment f'ħajjitna, huwa sejħa li Alla jkun irid xi ħaġa minnek. U ħażin huwa ħasra jekk f'ħajtek titlef dan iċ-ċans. Jien hemmhekk għaraft li Alla kien qed jagħtini sejħa partikolari li din l-imħabba tiegħu li hu ħafir lili permezz ta' il-qrar jiena naqsama mad-dinja kollha. U ta' 43 sena jiena weġib tal din is-sejħa flimkien ma' Chris u Father Hayden. Aħna weġibna biex bdejna fraternità franġiskana ta' Ġesù u Marija. Il-karizma tagħna hija waħda biss li Alla jħobbok. Int minn int Alla jaħfillek. Int minn int qatt minn timwarrab. Propju l-arċiprit tagħkom Donnazzju tliet snin ilu u inna nirrepetuha kull sena dan li xtaq minna. Li aħna niġu nimxu fit-toro u niltaqgħu man-nies u ngħidulek li verament Alla jħobbok. U tibżax tersa għas-sagrament tal-qrar u tibżax tidħol f'relazzjoni ma' Alla. Għax huwa Alla miġnun fuqek u mhux inti miġnun fuqu. Grazzi.
Esistejdan huwa Ġesù ħaj fostna. Dak kollu li qed naraw it-tliet ijiem. Mulejt għandna persuna biex narawhu li jiġri u dan ma ġarax fil-Bibja 2000 sena ilu. Ma fi żminijietna. U dak li ġara, dak li Ġesù għamel f'una Raymond, jista' jagħmlu fija, jista' jagħmlu fikom, jista' jagħmlu fulietkom esistijej. Il-ħabs nintaqa' ma' tant sitwazzjonijiet illi jkun ħawdu ma qegħdin waħedhom fiċ-ċella jmorru lura li tawhom il-ġenituri. Ġenituri xi drabi tħossukom tasqu fl-ilma. Darba wieħed qal li Father Hayden iċ-Ċiniżi jisiraw ir-ros fl-ilma u jitla'. Iċ-ċekk jgħid fuq l-internet u vera. Jekk tħossok tażaq fl-ilma Alla xorta jista' jaħdem esistijej. Taqtaw qalbkom minn ħadd għaliex Ġesù ma qata' qalbu minn ħadd. Il-paċi magħkom u kunu berkin. Gloria għall-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.